Xifaniso xa 5. Noa na ngalava. Genesa ku avanyisa ka tsevu, ndzimana yo sungula ku ya ka Genesa wa nkombo, ndzimana ya 5. Vana va Adam na Eva kun'we ni vatukulu va vona va andzile ngopfu. Va landzelerile mitila ya Satani va endla leswo biha. Kutani Xikwembu xi tisola hikuva xi endlile munhu. I munhu un'we loyi a nga ringeta ku tsakisa Xikwembu. Vito ra yena a ri Noa. Siku rin'wana Xikwembu xi vulavula na Noa xi ku, ndzi ta herisa vanhu hinkwavo, hikuva misava yi tele hi madzolonga hikwalaho ka vona. Wena ti akele ngalava. Ngalava hi xikepe lexikulu. Mina Xikwembu ndzi ta rhumela ndhambi emisaveni, kutani swivumbiwa hinkwaswo swi ta dyiwa hi mati. Kambe ndzi ta endla ntwanano na wena. Nghena engalaveni, wena ni nsati wa wena, kun'we ni vana va wena na vasati va vona. Eka tinxaka hinkwato ta swiharhi, hlawula xa xinuna ni xa xisati u swi nghenisa engalaveni. Endlisa sweswo ni le ka tinyenyana leswaku swi ta pona. Xikwembu xi leterile Noa hi laha ngalava yi faneleke ku akiwa ha kona. Noa u endlile hi laha Xikwembu xi n'wi leriseke ha kona. Loko a ri karhi a aka ngalava, Noa a tshama a ri karhi a tsundzuxa vanhu leswaku Xikwembu xi ta va herisa, kambe vona a va hundzukanga etindleleni ta vona leto biha.